Reglerne er ikke et helt nyt begreb for de fleste typer, og det vil heller ikke være det for nogle af Radio Thys lyttere. Jeg har da blandt andet haft fornøjelsen af at være ude og sejle med Åge Mikkelsen til nogle af de udtørrede arealer ved Tømmerby Fjord for at se nogle ruiner af staldbygninger, der har været. Det er jo sådan fra slutningen af forrige århundrede, men Ingvar Jacobsen, det starter jo egentlig noget før.
Ja, allerede i 1720'erne er der en godsejer, der Enevold Nielsen Bergård, der var gift med Anne Sø, og han var også borgmester i Thisted, der ejede Vestløsgård og Kølbygård, der finansierer en undersøgelse af mulighederne for at udtage Bygholmregler. Og det var mest med hensyn på til at kunne dyrke hø og forskellige andre afgrøder.
Men det skulle så gå lidt længere tid, før han kom gang i det. Var der andre, Åge Mikkelsen, end Anne Søs mand der?
Ja, der var en landmand i Arup, der hed Christian Jørgensen. Han var efter datidens forhold en fremskridtsmand, der var foran med manden. Han var entreprenør på Fækkesund Færgehavn. Og han var fremme med de tanker, at det kunne lade sig gøre det der. Men dengang, der var det langt fra Arup og så til regeringen i Aarhus Christiansborg, eller hvad det nu hed dengang. Så det kunne ikke lade sig gøre. Han oplevede dog, at afdæmningen blev lavet og kom i land. Han var oppe i 80'erne, da han stod og tog imod mig, så velkommen til Arv.
Men så skal vi op i sidste halvdel af forrige århundrede, før der rigtig sker noget. Jeg ved, at vandet blev lukket ud af Sjørings Sø i 1860, ja. Og vi skal jo lidt længere frem.
Altså, begyndelsen var jo nok, at vi tabte jo i 1864 Sønderjylland. Og der så Dalgas, hvad uretabet skal ind at vindes. Men det var nu nok hede, han mest tænkte på. Men der var jo også nogen, der kunne finde på at utørre og hente land ind. Det var meningen, det skulle dyrkes og laves til landbrugsjord, dengang i hvert fald.
Ja, der var en, der hed Blok, har du fortalt mig. Ja. Der var en af de allerførste.
Det var fra Løstør, ja. Men han havde bare et penge nok til at gennemføre det der. Og så kom vi til, ja, der var en englænder mere, Ingvar.
Ja, nu skal vi over til dig, Ingvar. Ja. Det var englænderne, der startede.
Ja, der var allerede en englænder i 1863, et engelsk entreprenørfirma, der gik i gang med at udtørre reglerne, men de havde ikke penge nok, så det blev overhentet til en anden englænder, med John Travella, der var jernbaneingeniør, der havde haft store jernbanearbejder i Spanien og andre steder i Europa. Han gik i gang i 1868 og fik også bygget en ret god dæmning. Han havde en assistent, der hed William Stevens, og han blev på reglerne i mange år. Men i 1874, der kom der en stor stormflod, og den dæmning, som Travella byggede, den blev brudt igennem. Og desværre så blev alt det arbejde, der helt havde været gjort, det var blevet ødelagt.
Det vil sige 5-6 års arbejde, det var forgæves?
Det var næsten forgæves, ja. Man kunne godt bruge lidt af dæmningen, da man gik i gang igen i 1868. Altså, det er 1878, men
76.
Ja, 76, ja. Men det var spildt det meste af.
De havde fået nogle erfaringer, og vi har nogle beregninger og nogle skitser over, hvordan det skulle gøres. Og der er nogle annoncer, hvor man søger om dæmningsarbejde, og man søger blandt andet om søsten, som de fiskede ud i fjorden, til at lægge på, for at den kunne bedre holde til sådan en storm.
Hvad kender man til den katastrofe?
Ja, altså, min bedsteforældre, de boede ude på Kærup Holme, og min bedstemor var meget humørfyldt, og hun var altså syg og lå i sagen. Det var her, det var den 4. januar 1874. Og så kom vandet jo helt ind på Kærup Holme og stod op til en 30-40 cm op. Og nabokonen, hun trak ene mands træskostøvler og vadede om til Greta, som de kaldte hende. Og så hun, og her ude franskade at gå til, så hun, der er altså altid noget sjovt, nu kan du sige, nu sælge på det imod en træsko. Det kan jo være særligt spændende at lægge i sang med vandet plasken op på scenen og sangen.
Katastrofen i 1874 satte altså inddæmningsarbejdet helt i stå, Ingvar Jacobsen, men man kom i gang igen.
Ja, i 1876, der overgik koncessionen til et andet engelsk firma, der hed brødrene Livingston Learmonth, der havde haft store arbejdede andre steder i Europa, og blandt andet ejede en stor fårfarm i Australien, hvor der også var udtørrede arealer. Så de havde haft erfaringer med udtørringsarbejde før, og gik altså i gang i 1876 under ledelse af ingeniør William Stevens.
Det var ham fra før.
Ja, han var allerede kommet i 1868 som assistent for John Travella. Men han gik altså i gang og fik dæmningen for forbedret betydeligt, og den stod færdig i 1878, og man begyndte at bygge en anden dæmning, der hed Krabdæmningen, i 1877, og den stod færdig i 1879.
De her to dæmninger, det er altså den, der inddæmmer Bygholmvejlerne.
Ja.
Det er vel den, er det den længste af dæmningerne?
Ja, det er den længste af dæmningerne.
Ja, den der Krabdæmning, hvor ligger den hen?
Den ligger over i nærheden af Wust, ikke? Det ved du lidt. Ja, ja, eller over.
Den går ind over.
Ja, ind over Wust og Lund Fjord. Ja.
Det vil sige, at i de to år, der blev Bygholmvejlerne altså indtørret. Nej,
udtørret.
Ja. Ja, det kan man godt. Altså, 74-76, der skete der jo alt så meget, og så fik de jo tørret ud igen. Og der har jo været saltvand, det tog lidt tid at få det tilbage, og der har de plantet græs med fingeren. De havde en trommel med sådan nogle pige, og så skulle de, det var jo børn, og det var jo mødre, og det var jo noget, de tjente lidt penge ved alle sammen, og de plukkede græsser op i grøfter og plantede ud.
Ja, det har jo Johan Skjoldborg fortalt om,
han var med til. Ja, det har han nemlig, ja, og de havde egentlig græsset lidt i gang, inden den brød igennem den første gang, men det knev lidt med at få det til at fungere igen, og det der salt, det er så forfærdeligt nemt at få væk.
Nej, det gik jo heller ikke alt for godt med at få græsset til at gro.
Nej, et alt sted. Nu troede de jo også, at det var nødvendig jord, men det der ude på Bygholm, det var faktisk sand. Hvis det var den rigtige vandvind, så kunne det blive helt tørt. Det kunne faktisk blæse med sand, altså det var enten af det, der var godt landbrugsjord. Det var bedre i Lundfjord, og det var heller så dårligt herude i Tømbefjord.
Hvordan arbejdede man ud med sådan et stort projekt? Det er noget, man kan sammenligne med anlæggelse af Storebæltsbroen i dag jo nærmest.
Ja, der var der i hvert fald 400 mand i arbejde, der kørte med major og med trillebør, som vi siger. Og vi har eksempel, vi har på udstillingen annoncer, hvor de søger efter julebøger i 1876, og på udstillingen vi skal have, der har vi også en julebør fra 1870'erne med, så som har stået ude på Bygholmvejler siden den tid, så det synes vi er lidt af et klenodium.
Hvad er det for nogle folk, der slid og slæbte? Var det Hannes Boer?
Ja, men det var også, dengang kaldte de dem jo børster. De har måske nok været herregårdsbørster. Det var jo sådan nogle fyre, der var lidt hårde i filten, og det arbejde derude, det kunne de klare, for det var jo som det under nogle hårde betingelser. Nu har man jo samme tid og bagefter sagt, at de drak en hel masse. Men de arbejdede sammen med handelsbord, og når de handelsbord, de gik hjem til kone og børn og varm mad og en lun hjem, så sad de andre steder, så var det lidt så mærkeligt, om de drak en dram. De var billige dengang, og hjembrygge øl var jo også billige. Det kan godt være, at det var blot for at have med forsvar, men det var nok nogle forhold, hvor det lå lige for det der.
Hvordan blev det organiseret? Altså, det var Stevens, der red han rundt og holdt øje med det hele. Hvordan du forestille dig, hvordan det har set ud?
Han red jo rundt, men han havde jo også en i dag ville vi kalde en arbejdsgård, dengang der kaldte de en hans stue, og den kørte jo ud, så var han der i og lavede hans tegninger og var i nærhed af arbejde, og skulle han en anden sted, så flyttede de. Nu ved vi, at inden dæmningen var i orden, når han var på østsiden, så boede han ude i Torup Holm på en gård, der hedder Holmegård, og så var han der, for det der er jo langt udenom Lundfjord og tilbage, så han har været med i det, men han havde efterhånden også nogle formænd, som han havde mødt tillid til, og som faktisk kunne klare de, for når der var 400 fra hele landet og Sverige og andre steder, så var der jo nogen, der ikke var så nem at tøje, så det havde de haft problemer med ind imellem, men efterhånden så fik de jo livet at holde på det.
Ja. Ingrid Jacobsen, hvornår slutter anlægsarbejdet, når man så må sige?
Ude ved Bygholm, der sluttede det i 1878. Og så er det så, man begynder at tage fat på at ville udtage Vestløsvejler. Og det får både Livingston Learmouth også koncession på. Det sker ved et møde på Vestløs skole i 1878. Og man begynder med arbejden i 1878 allerede, og bliver færdig med en dæmning over på Vestløsvejle allerede i 1879. Og så tager man så fat på Arup-dæmningen, og da den står færdig i 1881-82.
Kan vi konkludere, at det tog altså 15 år i hvert fald at få vejlerne inddæmme?
Ja, det gjorde i hvert fald, og man var ikke helt færdig af den grund, for der skulle hele tiden ske forbedringer jo. Der var anlægsarbejde helt op til 1909-10 stykker, inden man er helt færdig med, man kan sige, inddæmningsarbejdet.
Var det sådan en succes?
Nej, det kan man ikke påstå, det var, for allerede i slutningen af 1800-tallet, der begynder de engelske ejere at spekulere på, at de ville hele taget af med Wejland, fordi de er urentable, og fordi alle de eksperimenter, de går i gang med, de ender med at blive fiasko, og der er forskellige avlingsforsøg og forsøg med forskellige græsarter, men det i løbet af nogle få år, så finder de ud af, at græsset det simpelthen rådner, og de går i gang med at og de bygger de store stalle, som vi nævner i starten i 1890'erne, hvor man eksperimenterer med kreaturer, og det er simpelthen, de sender mange penge i halen af det, og man regner med, at anlægsarbejderne og eksperimenterne, det har kostet det engelske firma cirka 5 millioner kroner der i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så det har været store summer.
Inger Jacobsen, hvordan gik det så med de englænder? Kom de af med det?
Ja, det blev solgt i 1912, da William Stevens han døde, for den sidste, der var tilbage af brødrene Livingston Learmonth, der var tre brødre, der overtog Wejlerne i 1876. Den sidste, der døde af dem, havde fået i sit testamente skrevet, at Wejlerne måtte ikke sælges, før William Stevens han var død. Og det er ud fra den betragtning, at det var simpelthen hele William Stevens livsværk, at have det udtørringsarbejde derude. Han var jo ved Wejlerne fra 1868 til sin død i 1912. Men da han var død, der blev det solgt. Han døde i februar 1912, og allerede i maj måned 1912 blev det solgt til et dansk konsortium, bestående af en købmand, Georg Benson fra Aalborg, og en murermester fra Aalborg, der hedder Jens Rasmussen, og godsejer Thorvald Isager fra Kokkedal. Så det var ret hurtigt, de kom af med efter, og det blev solgt for 211.000.
Og det er navnet, der er jo knyttet til Wejlerne siden.
Ja, altså det er stadigvæk de samme familier, der det efterkommer af dem, der ejer Wejlerne endnu.
Sådan et projekt som inddæmningen af Wejlerne og Mikkelsen, det har jo betydet noget for en egen som hans.
Det har jo betydet utrolig meget, og det, da de kom der og lavede det der, der var jo en masse, der fik arbejde dengang, og det har der været hele vejen igennem. Hvis vi nu kommer til Skipperkrogen og Skippergade i Østløs, og også andre steder, mange små husmænd, der havde en 2-3 køer, og som de flere har arbejdet derude, og jamen, så kunne de arbejde her, men de var der, når de har brug for det. Og sig lidt af, er det jo nogen, der har arbejdet derude. Det har der været hele vejen igen. Det skal jo høres rør, og der er nogen, der passer fiskeriet. Det har betydet meget for dem, der bor her omkring. Det er nu jo bare i Østløs, det er jo også helt herover, og det er på østsiden, og det er også Østrild og Forsler, det er derop. Vi ved godt, der har været nogle stridigheder mellem ejer og lodsejer. Der var en overgang, at der var 700 naboer til Valen. Så kan man vel egentlig forestille sig, at der kan næsten ikke undgås, at der bliver nogen steder, der kan blive stridigheder.
Hvor kunne baggrunden være blandt andet for uenigheden?
Ja, altså der er jo en masse tusindvis af tynd land op til Wejland, der er lav areal. Og hvis nu Wejland var interesseret i at hæve vandstanden, det kan de jo bare gøre ind på Wejland, så kommer jo ud over de områder, der i nærheden. Og så får jo økonomisk interesse, så bliver jo hø, og der bliver jo mange andre ting, der får betydning der. Vi skulle nok synes, at de kunne sætte dem sammen og snakke om, at det har nok ikke aldrig været så nemt, men de har taget nogle stridigheder, og det har efterhånden nået hen til, at det går nok alligevel.
Det var egentlig først en gang i 60'erne, vi alle sammen sådan fik et mere indgående kendskab til Wejlerne, fordi der blev lagt en hovedvej lige igennem, så vi kunne komme tættere på. Men vejene, de var længere en gang.
Ja, nu kan man jo køre over Wejlerne lige til Fjerslev. Nu har vi en samtale med en dame, der hende far, han var bestyrer derude i 1922, og de var egentlig fra Fjerslev ud af Sundvejen. Når de skulle besøge familien, så cyklede de fra Byholm og til Vestløs og tog med tog til Fjerslev, og så gik de ud til familien, de skulle besøge. Og så, lige sådan,
hvis de skulle i dag, så så ville det ikke være så langt?
20 minutter. Ja. Så synes vi jo i dag, det var forfærdeligt, de skulle hele dagen rundt, og så siger den her dame, jamen, det er jo slet ikke problemet. Det var sådan. Det kunne være anderledes. Hendes problem, det var, når hun cyklede fra Byholm og til Værsø station. Det var på en sandet vej om sommeren. Der lå en helt lille hukrum af det der varme sand. Hun kunne altså lide at få de der hukrum op i cykelhjulet. Og det kan man jo også godt forstå i dag.
Ja, men I har ingen hukrum på udstillingen i Østers forsamlingshus, Ingrid Jacobsen?
Nej, det har vi heldigvis ikke.
Hvad har I?
Vi har for det første en, kan vi sige, en kronologisk gennemgang af udtørringsarbejderne, og det vi kort har gjort rede for her i dag, og med billeder og tekster og gamle avisartikler og annoncer og ting og sager fra Vejlerne, men det tror jeg også kan fortælle noget mere om.
Altså, nu kan man jo tro, at sådan en udstilling, det følger et ret møg, men det følger altså hele Østløs forsamlingshus, og det er en forsamlingshus i gammeldags forstand, hvor der er et aktiv beboer under lav, der har sørget for, at den kan følge med op til 92. Hele vejen rundt er der sat bord op med plader, hvor vi har billeder og ting og sager på, og vi begynder i 1860'erne, og så bliver vi ved helt op til nu, for det vi har lavet her, dagen efter, så er det jo faktisk historisk, og vi regner med, at vi kommer til at lave sådan noget igen. Altså, seks af det her, det er faktisk en bog om maleren. Der er skrevet en hel masse om det, men vi vil godt prøve at samle det hele på et sted, og det er fra både lodsager og vejlager, og et menneske fra alle de folk, der arbejder derude. De kan fortælle nogle ting og nogle oplevelser derudefra, som giver et billede af vejleren. Et bare ind fra vejleren, men også udefra. Det der, det begyndte jo som skulle være en større landbrugsprojekt, hvor der skulle laves en hel masse. Og så ender som en fuglereservat og nogle dimensioner, som der er etnisk retministeriet. Den her vej, der kommer ud over, det er resteplads, hvor man kan stå. Hvis man skal i nærhed af vejleren, så skal man have en kikkert med. For hvis vi kommer for nær på de fugle, så forsvinder de bare, og så får vi en vej at se.
Beklager vi den udvikling fra givet landbrugsjord til fuglereservat?
Nej, ærligt talt. En af dem, vi har snakket med i forbindelse med, hans far, han syntes, det skulle bestemt udtørres, og det skulle dyrkes. Og ham her, han synes nej. I dag, der får de jo egentlig betalt for at braklægge jord, så ville det jo være helt forkert at lave det der om. Og der er måske et problem derude. Førhen, der havde man en masse kreaturer til at holde rør og græs nede, så fuglen de kunne være tændt med at være der. Nu har vi for eksempel i sommer haft tørke, så har man hentet hy og rør i massevis til at fodre med, i stedet for det halm, man egentlig ikke har fået. Så kan jo vente sådan.
Sig mig, Åge Mikkelsen, også Ingrid Jacobsen, hvorfor bruger I så meget energi og tid på at indsamle Vejlernes historie? De ligger der jo, uanset hvad der er sket før i tiden.
Ja. Man er altså født og opvokset her, og har været her hele tiden, og fulgt med i. Jeg har haft mange andre ting, men nu kom der nogen, der kunne overtage det, og så har jeg egentlig sagt, nu skal vi altså i gang. Inden det blev alt for sælget. Jeg havde aftaler i april måned med en mand, der ville have blevet 101 her i juli. Og så fik han lungebetændelse, og så døde han. Der er smutten helt lille, der kunne have fortalt os noget. Nu forsøger vi på at få fat i det. Ja, så er vel også ren historisk interesse. For det vi mener, der ligger noget, vi skal give videre til næste generation.
Allerede, hvorfor det der?
Jo, allerede i dag, der kommer der folk derude og spørger, hør, hvad er det her egentlig for noget? For man kan tydeligt sige, det er jo den større ting. Og hvis vi er væk, hvem skal så fortælle, vi er nødt til at få fat i det. Der er fortalt en del om, at der skal være lidt mere styr på.
Hvorfor skal det fortælles?
Jo, for det skal næste generation. Valen, de bliver jo ved at lægge derude. Og når de kommer og siger, hvad er det, hvad der vil lave, så vil de godt vide lidt om, og de historiske interesser, de er jo altså lidt større, end de var for nogle år siden.
Ingrid Jacobsen, du er en forholdsvis ung mand. Skulle du ikke regne at spille fodbold i stedet for at lave sådan noget?
Altså, nu er jeg slet ikke krop til at spille fodbold længere. Jeg er også blevet 35, men alligevel. Altså, min indfaldsvinkel til det her er selvfølgelig, at jeg interesserer mig meget for egnens historie i det hele taget, og, og det også ved hjælp af at have læst blandt andet Johan Skjolbe og Niels Odebergs artikler, så får man blod på tanden, og så får man lyst til at vide lidt mere om det, end bare lige nogle navne. Og det tror jeg nemlig nogle af de ting, som måske jeg har været lidt blind for, det er jo det med at få snakket med nogen. Jeg er nok mest tilbøjelig til at slå op i en bog og se, på det her årstal skete, det er jo det. Men den anden dimension har jeg fundet ud af nu, den er mindst lige så vigtig.
Jeg vil sige, I er godt makkerpar.
Ja, det synes jeg i hvert fald, og det håber jeg, vi kan blive ved med, og vi håber også, der kommer noget fornuftigt ud af det.